AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Når man går langs en voldgrav eller ved en mørk sø, så kan fantasien om, hvad dybet mon gemmer, ofte løbe af med en. Sådan har jeg det i hvert fald, men heldigvis har jeg aldrig oplevet det, som manden på Margretheholm ved Christiania i København oplevede i 1994. Jeg er for ung til at have været på arbejde som journalist på sagen dengang, men jeg har set billeder af kollegaernes arbejde. Det er barskt og et meget sjældent syn, heldigvis. Sagen her blev efterforskningsmæssigt og retsmedicinsk en svær omgang, som vi nu vil se nærmere på. I denne episode kigger vi på et helt specielt drab, som gav datidens efterforskere, retsmedicinere og jurister store udfordringer. Til at fortælle om sagen har jeg talt med professor i retsmedicin Hans Peter Hågen, tidligere drabschef Jens Møller Jensen, advokat Jakob Buch Jebsen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, som gør os klogere på de mange detaljer. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Noget får ham til at stoppe op. Noget mystisk. Noget, som ikke plejer at være i voldgraven ved Christiania. Manden er på sin sædvanlige gåtur på Margretheholm i det fine forårsvejr. Det er solrigt og omkring 15 grader varmt. Det, der har fået ham til at stoppe op, er en mærkelig plastikpose. Han går tættere på for bedre at kunne se, hvad det er. Og synet glemmer han formentlig aldrig. Igennem en revne i posen kan han til sin skræk se et par fødder. I chok tumler manden væk fra den døde og alarmerer straks politiet. Drabsafdelingen i København, afdeling A, sætter kursen, og drabschef Kurt Jensen tager med sine folk til findestedet. Plastikposen bliver trukket i land, og posen bliver langsomt åbnet. Det viser sig ganske rigtigt at være et lig. Men noget mangler. DR-TV viser en finalekamp i herrehåndbold kl. 19.30. Drabsefterforskerne får ikke tid til at koncentrere sig om, hvem der vinder det danske mesterskab. En morder er på fri fod. Han skal findes, før han slår til igen.
Løgne, hemmeligheder og flugt fra sandheden er blot nogle af elementerne i denne sag fra 1994. I maj måned blev der fundet en plastikpose, der lå og drev i kanalerne tæt på Christiania. Posen var delvist tynget med sten, men gasser fra indholdet havde gjort, at den var begyndt at flyde op til overfladen. Da posen drev mod bredden, blev den opdaget af et vidne, som bemærkede, at dele af indholdet stikker ud. Politiet var hurtigt på stedet, og Københavns brandvæsen bjergede livet, hvorefter findestedsundersøgelsen startede op. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen var en af dem, der blev kaldt på arbejde, blot få timer efter fundet var gjort, og han skulle som den første undersøge livet nærmere.
Der kom der ud, så var det naturligvis politi derude, det var klart, for det var dem, der havde kontaktet os. Og der havde man så hævet en pose, et stor pose i land. Og den blev så åbnet, efter at jeg var kommet. Og så drabschefen, som jeg kendte udmærket, vi hilste på hinanden, og så sagde jeg, nå Kurt, hvad har du til mig i dag? Og så sagde han, ja, nu må vi jo se, hvad det er for noget i denne her pose. Men der er jo nok et menneske. Måske ovenikøbet en mand. Okay, sagde han, men så må vi jo se, hvad der gemmer sig i posen. Og så åbnede en af kriminalteknikerne forsigtigt posen, mens efterforskerne og min forvagt, altså den vagthævende retsmediciner, og jeg stod og kiggede. Så stod vi sådan ligesom og kiggede ned på alle sammen, næsten sådan, så hovederne stødte ind i hinanden på den sæk, som blev åbnet lidt så forsigtigt. Så kunne vi se en skulder, og vi kunne se noget af en ryg. Men hovser, der var noget, der ikke var der. For det på det her tidspunkt, når vi så nogle skulder og noget ryg, så skulle vi gerne have set hovedet også. Men der kunne vi bare se, at der hvor hovedet skulle have siddet, der var det bare et åbent sår. Okay, så var vi kommet så langt. Men det var jo ikke sikkert, at personen var død ved at få hugget hovedet af. Så sækken blev ikke åbnet fuldstændig og afdøde trukket ud af sækken. Man blev kigget forsigtigt ned for at ligesom se, og personen lå sådan ligesom lidt sammenkrøllet. Og så ligesom efter at vi så havde undersøgt på stedet, og så blev jeg jo altså spurgt om, hvor længe jeg troede vedkommende havde været død. For det var jo ikke noget muligt. Det var jo ikke noget med at tage temperatur her. Det var det ingen grund til. Og dødstivheden var væk, og det var heller ikke ret mange ligpletter, og jeg ville ikke tage tøj af på stedet. Så det var ikke så meget, jeg havde at gå efter. Men jeg kunne se altså, at huden var en lille smule medtaget, og naturligvis det, vi kalder vaskekonehud, sådan en rynket hud. Ligesom hvis man ligger for længe i badekar, så får man rynket hud på fingrene og tæerne. Som en tommelfingerregel, så falder legemstemperaturen 1-1,5 grad i timen, efter man er død. Og derfor kan vi regne sådan groft ud, hvor længe vedkommende har været død. Efterhånden så når temperaturen jo ned på den samme temperatur som omgivelserne. Men altså, hvis man kan tage temperaturen, hvis det giver noget at tage den, så tager vi altså temperaturen i endetarmen og temperaturen i, skal vi sige, i luften, hvor vedkommende ligger, eller i vandet, hvor vedkommende blev fundet. Men det gav altså ikke nogen mening her. Det var heller ikke noget, der tydede på, at der var nogen form for dødstivhed tilbage. Jeg rørte lidt på den ene arm, og den var helt slap. Så det vil sige, det var heller ikke noget dødstivhed. For dødstivheden, den indtræder efter nogen 3-4-3 timers tid, eller sådan noget, så begynder du, så tiltager den, og så forsvinder den igen efter nogle dage. Men det kunne vi heller ikke bruge. Det var bare, der var ikke noget dødstivhed tilbage, så det var gået mere end bare et par dage. Og huden var rynket, som den jo er, når man har været længe i vand. Det vil sige, jeg kunne ikke sige ret meget andet, end at som et slag på tasken, så skød jeg på et par uger måske. Og det viste sig jo altså, at jeg ramte helt forkert, fordi han havde været død et halvt års tid, hvor jeg jo ikke vidste, det var, at han var blevet smidt i vandet, og så var der kommet vinter, og så var det frosset. Og når det først er frosset, jamen så sker der ikke noget mere, så sker der ingen udvikling, hverken den ene eller den anden vej. Så er det som om tiden står stille, og så tør vandet op igen, men det er stadig koldt, og så sker det heller ikke så meget. Og så kommer det langsomt, skal vi sige, gang i begyndende forrådnelse. Og her var det lidt begyndende. Så sådan var det. Nå, men i hvert fald så blev afdøde transporteret til Retsmedicinsk Institut for videre undersøgelse. For politiet er det meget vigtigt at få et tidsforløb i det her. Hvor længe er det siden det her skete? Altså er politiet allerede håbløst bagud? Eller kan de løbe denne her sag op relativt hurtigt? Og det er klart, hvis der er noget, der er sket for et halvt år siden, jamen, så kunne det jo altså være, at gerningspersonerne er over alle bjerge. Politiet skal have så mange oplysninger som overhovedet muligt til at begynde med, så de har så meget som muligt at arbejde med. Og der kan vi altså være behjælpelige med noget af det.
Når et lig, som i den her sag, har ligget i vand i længere tid, hvad for nogle forbehold skal du så tage dig i forhold til, hvis det ligger på land?
Det, der jo sker med ligene, når det ligger i vand, det er, at de bliver opblødt af vandet og kan blive sådan lidt mere nærmest oppustet, gråblege, næsten over i det hvide. Men det er altså en virkning fra vandet, men som en også som begyndende forrådnelse. For det er gasdannelsen inde i lige. Den sker, om lige ligger i vand, eller om det ligger på land. Huden løsner hurtigere, når et lige ligger i vand, end når det ligger på land. Ligger på land, så kan det tørre ind. Det gør du naturligvis ikke, når du ligger i vand. Så du får ligesom det her lidt så blege og gråblege over i det hvidlige. Lidt oppustet og lige, og så er der altså også med huden løsnet, begynder jo igen med, at du får vaskekonehuden, der er rynket hud på tænder, på hænder og fødder. Og så begynder altså huden at løsne, og løsnes mere og mere, også på hovedet. Og det vil sige, at når huden løsnes på hovedet, så tager det hårene med. Så der kan være for eksempel slet ikke noget hår tilbage, eller nogen hårtotter tilbage, og ikke mere. Og det siger nu om, hvor længe lige har ligget i vand. Så er du altså det, hvis lige ligger længe i vand, så kan du få det, som du kun ser, når du ligger i vand eller meget fugtig miljø, det er, at du får en forsæbning af lige. Og det vil sige, at det bliver dannet sådan et tykt, fast lag under huden, altså fedt under huden. De fleste af os har jo lidt fedt under huden. Nogen har meget, andre har mindre. Men der er jo helt normalt at have et fedtlag under huden. Og det bliver så forsæbet. Hvis der er i Middelhavet, så kommer det jo sket meget hurtigere, end hvis der er i vandet her på disse kanter. Hvis der om sommeren, sker det hurtigere, end hvis der er om vinteren.
På Retsmedicinsk Institut blev posen og indholdet undersøgt nærmere. Det foregår efter de samme principper, hver gang en obduktion skal gennemføres. Jeg har aldrig selv været til stede under en obduktion. Det er kun fagfolk, som har et ærne, der får lov til den slags. Og jeg kan forstå, at det bestemt heller ikke er for sarte sjæle.
Det kommer ind, som jeg vil sige, som det er. Og så begynder udpakningen. Og det gøres sammen med kriminalteknikeren. Der vil det igen være efterforskere til stede, en eller to. Tre, det bestemmer politiet jo selv. Mange efterforskere, der er til stede, og så er det en eller to kriminalteknikere også, og så er der retsmediciner. Og den retsmedicinske tekniker, altså retsmedicinernes assistent, som jo også er til stede, for at lave sådan det lidt mere, jeg vil ikke sige grove arbejde, men altså det, der kræver lidt mere kræfter, som foretages af den retsmedicinske tekniker. Og der begynder jo så først, vil sige at lirke afdøde ud af posen, sækken og afklædning, mens der bliver taget masse billeder for hvert step, det bliver dokumenteret af kriminalteknikerne ved at tage billeder. Fordi man har jo kun det ene skud i bøssen, ikke? Altså man kan jo ligesom ikke rulle tiden tilbage og starte forfra. Så derfor så foregår det på den måde. Og det gør jo altså også, at den obduktion kan tage rigtig lang tid, hvor meget af tiden også er til det her med at pakke ud og tage tøj af og fotografere, dokumentere.
En af dem, der mange gange har dokumenteret det hele på en obduktionsstue, er kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Han og kollegaernes opgave er at lede efter spor på den døde, som måske kan være med til at fælde gerningsmanden.
Dels er man med til at sikre beklædningsgenstandene på den afdøde, og få fotograferet det, inden man afklæder livet. Og så efterfølgende, så følger man med hele obduktionen og optager fotos efter anmodning fra retsmediciner. Han siger, tag et billede af det her. Og det bruger han så i sit erklæring efterfølgende. Så sender man billederne ind til retsmedicineren bagefter, så sorterer han selv ud til sin obduktionserklæring. Nogle gange er man nødt til at holde sig lidt på afstand, hvis det lugter alt for voldsomt, men man skal jo igennem det jo. Men det vender man så også til.
På Retsmedicinsk Institut stod fagfolkene både over livet, og især kriminalteknikerne var interesseret i, hvordan hovedet var blevet skilt fra kroppen.
Kriminalteknikerne, de var meget interesseret i den nakkevirvel, der var skåret over. Fordi der kunne man altså, hvis der er en sav, der blev brugt, så kan man se savspor i knoglen. Hvis der er en økse, så vil den være splintret, og hvis det nu skulle være et svær, så vil den også være splintret, men det inderste del, midterste del af det, vil være skåret med lige. Så det var man meget interesseret i. Altså, hvis kriminalteknikerne har snitfladen, som vi kalder det, på knoglen, og kan se, at den er blevet savet, og har nogen save, som man har mistanke om, det kan være, så vil de i flere tilfælde kunne afgøre, hvilken sav, der har været brugt. Det vil tit gælde lige med, hvad der er for et instrument, forudsat, at det er nogle ujævnheder på æggen af kniven, øksen, svære, eller at det ligeledes er nogle skal vi sige, særlige kendetegn ved den sav, der måtte have været brugt. Jeg igen skulle prøve at spore mig ind på dødsårsagen, og så kunne jeg jo se, at manden var jo blevet stukket, antageligvis med kniv, mangfoldige gange. Så der havde vi også en dødsårsag. Det vi jo så kunne regne ud, det var, at han var nok blevet stukket med kniv, knivdræbt, og så fået skåret hovedet af bagefter. For det alle de knivstik, det var jo nok, det han var død af det. Og så var det en ting til, og det var altså, at der var skåret i og skåret en del af testiklerne. Det er så selv ikke noget, man dør af. Men det er jo det var usædvanligt. Jeg tænkte, da jeg så det, her er det en eller anden form for symbolik. Om symbolikken er despekt, eller om symbolikken er en form for hævn, fordi vedkommende måske har gjort noget rent seksuelt, som han ikke skulle gøre. Jeg tænkte de baner. Det gjorde politiet også. Og det kunne jo være, at det var noget kulturelt betinget. Det var svært at se. Konklusionen i hvert fald på sagen fra min side, det var, at han var stukket med kniv, og altså var død på grund af dette. Med det, vi kalder skarp vold. Skarp vold, det vil jeg sige vold, som er påført med et skarpt instrument. Typisk en kniv. Han var død af det, og så havde han fået skåret hovedet af, og så var han blevet skåret i testiklerne. Og det var sådan set det, vi kunne konkludere.
Politiets efterforskere var bagud, før de overhovedet var gået i gang. Tid er en fjende i drabsager, og man siger ofte, at de første 48 timer er altafgørende for, om et drab bliver opklaret eller ej. I den her sag var det gået flere uger, uden nogen havde hverken savnet den døde eller fundet livet. Og da livet endelig blev fundet, var mange spor gået tabt. Jens Møller Jensen er tidligere drabschef ved Københavns Politi, og selvom sagen her er fra før hans tid i drabsafdelingen, kender han den via domsudskrifter og medieomtale.
Livets tilstand er sådan, som man i første omgang siger, at livet har ligget der i hvert fald i op til 6 uger, og måske endda endnu længere tid. Og det gør, det er en rigtig svær opgave, de står med. De står med et gerningssted, eller et findested, som det jo er, som er noget vand, og de står med en tidsperiode, som er fuldstændig umulig at gennemskue, hvornår de skal tro, at det her det er blevet smidt i vandet der. Og så står de med en person, de ikke ved, hvem er, og man kan ikke umiddelbart parre det her fund op med nogle af de efterlyste personer, der er i hverken København eller resten af landet. På det tidspunkt så er det sådan, så, at der er omkring 2.000 forsvundne asylansøgere i Danmark. Og når jeg siger forsvundne asylansøgere, så er det fordi en af de ting, man kan se på livet, er, at det er en mand af sydlandsk oprindelse, enten fra Sydeuropa, men også lige så vel fra Asien eller fra Sydamerika. Så man kigger jo selvfølgelig, om der kan være asylansøgere blandt, men der er så mange, så det giver ikke noget mening at begynde at søge dem. Og blandt ikke asylansøgere, der har der ikke nogen match på efterlyste personer. Så det er et rigtig, rigtig svært stykke arbejde, man står for. Man laver selvfølgelig forhøringer, og man spørger ind til folk, der færdes i området osv. Man laver noget tv-reportage på det her. Man får sikret det tøj og får det selvfølgelig gjort pænt og vasket og sat på en gine og lave nogle billeder af det. Efter en 10-12 dage har der været op imod 100 henvendelser, og det er jo ikke ret mange, når man tænker på, hvor massivt den her sag har været omtalt.
De dygtige retsmedicinere er også lidt af nogle detektiver, som kan finde spor, hvor vi andre aldrig vil finde dem. De kan sammenkoble et våben med de skader, der er på et lig. Det er meget imponerende, og man forstår bedre, hvorfor en obduktion ofte tager så lang tid. Grundighed er en dyd.
Hvert knivstik skal dokumenteres særskilt. Og det vil sige, at altså, det skal måles op, og det er altså typisk relation til midtlinjen, altså midtlinjen igennem kroppen. Og man skal beskrive, hvor stort det ser ud, altså hvor mange centimeter er det i overfladen. Og går det lodret, eller går det på skrå, eller går det vandret? Og så skal man have dybden på det her. Hvilken vej går det, det her stiksår? Går det lige bagud, går det skråt ned mod højre, skråt ned mod venstre? Hvilke organer er blevet ramt af dette stik, og hvor dybt er det?
Hvordan kan du så se, hvilket stik der er nummer 1, 2, 3?
Det kan jeg ikke. Jeg kalder dem nummer 1, 2, 3 eller A, B, C. Men når spørgsmålet så kommer, hvilket knivstik var det første, så er det meget sjældent, man kan sige med stor sikkerhed, at det var det, der var det første. Man kan jo godt sige, at hvis det nu viser sig, at dette var en sag, hvor der har været en slåskamp, for eksempel, eller nogen har været op og stikke en anden med kniv, eller en har haft kniv, og den anden ikke har haft, men de bare næver. Og vedkommende har flere knivstik rundt omkring, og nogle af dem er 2 centimeter dybe og går lidt ind i muskulaturen, eller nogen går og stanser på et ribben. Og så er det et stik i hjertet. Og der er vidner, som har sagt, at her har de altså kæmpet et stykke tid. Og så er det et stik i hjertet. Så vil det jo nok ikke være for meget at sige, at stik i hjertet var ikke det første.
På en måde kan man vel roligt sige, at politiet var på bar bund. De stod med et hovedløst lig, som ingen savnede. De manglede et gerningssted og et gerningsvåben. Og den lange tid i vandet havde visket vigtige spor væk. Men nogen ved altid noget. De skal bare sige det højt.
Du skal gå til politiet, hvis jeg forsvinder. Ordene kommer med lige dele frygt og alvor. Han ved godt, at hadet mod ham vokser. Et had, som kun er blevet værre, efter han har forladt sin gravide hustru. Det er hans egen svigerfamilie, han er bange for. Det er dem, der hader ham så inderligt, at de truer ham nærmest dagligt på livet, siger han til sin ven. Han har også fortalt sin ven, at han er blevet overfaldet med en jernstang. Om det er rigtigt, ved kun han. Hans ven lover at alarmere politiet, hvis han pludselig forsvinder. Men da Frederiksberg Politi tager fat i mandens familie, vil de ikke have ham efterlyst. Frederiksberg Politi lader sagen falde. Nu er der så gået 7 måneder, og drabsefterforskerne har travlt. Liget uden hoved er der umiddelbart ingen, der savner. Telefonerne hos politiet kimer ofte, men ikke nok. Ingen rigtig gode fiduser eller beviser kan hjælpe politiet videre. Indtil en ung mand ringer igen.
I enhver drabsefterforskning er der nogle ben, som alle er vigtige for, om sagen bliver opklaret. Efterforskernes mange muligheder for blandt andet afhøring og efterprøvning af teorier, kriminalteknikernes nøje søgen efter tekniske spor, retsmedicinernes undersøgelser og resultater, juristernes hjælp med love og paragraffer, og så er der offentlighedens hjælp. At dem, der ved noget, siger det højt. Enhver brik kan være vigtig, og sjældent ved menig mand, hvilken brik, der er den vigtigste, før puslespillet er lagt.
På 10. dagen, så kommer der så den henvendelse, som ender med at blive gennembrudet i sagen. Det er en pakistansk mand, der kommer og fortæller politiet, at han savner sin ven, som er pakistaner, og som den 13. oktober, altså lang, lang tid inden, skulle til et møde, et familierådsmøde. Der var krise i familien. Han havde besluttet, at han ville skilles og forlade sin gravide kone, og var flyttet i en mindre lejlighed i Victoriagade, og var flyttet væk fra konen. Konen havde levet det meste af sit liv i Danmark, hvor hun kom til som 4-årig, og hun var så på det her tidspunkt 24. Og manden, han havde boet i hele sit ungdomsliv og sin barndom i Pakistan, og var så blevet gift med den her kvinde ved et arrangeret ægteskab nogle år forinden. Og det havde han så åbenbart fået nok af og ville skilles. Og det havde så medført noget, jævnført den her ven, der kom og fortalte politiet det her, så havde det så medført noget pres for konens familie, der havde truet ham på livet angiveligt, og også havde forsøgt at få ham til at vende hjem sådan på mere fredelige overtagelsesmetoder. Og det var så mundet ud i, at han skulle til et familieråd, hvor han ligesom som den eneste fra sin part skulle mødes med flere fra konens familie. Og han var sådan faktisk så bange for det, så han havde sagt til vennen, at hvis ikke jeg kommer tilbage, så skal du efterlyse mig hos myndighederne. Han havde også fjernet nogle forskellige ting fra hjemmet og lagt i en bankboks, som så det skulle være der, hvis han ikke vendte tilbage, så familien ikke kunne fjerne det osv.
Den pakistanske ven var en vigtig brik i efterforskningen, og han skulle være med til at identificere den afdøde. Han skulle også fortælle alt om, hvad han vidste om sin ven. Vigtige spor bekræftede politiet i, at den afdøde var ham, de regnede med, det var.
Inden for de første 2-3 dage laver den her rekonstruktion, hvor man sikrer tøjet og får det vasket og sat på en gine og så videre. Der matcher det ikke. Den dræbte var en relativ lille mand på omkring 71 og på omkring 50 kilo. Og det tøj, som man havde, var ville matche en noget højere og noget bredere person. Og det undrede man sig selvfølgelig over. Men det viste sig, at det var der ikke noget unormalt i for ham, og at man måske ikke brugte mange penge på tøj, og at det, man havde at kunne få, det var så det, man brugte. Og det kunne hans kammerat også fortælle, da politiet havde en teori om, at han måske, at den dræbte måske var slået ihjel, og så at senere iklædt noget andet tøj. Men den teori passede heller ikke helt med, at nogle knivstikkende matchede, at de både sad i tøjet og i den dræbte selv. Det tyder jo i hvert fald på, at han havde haft skjorten på, i hvert fald, da han blev dræbt. Men vidnet, der kom og fortalte om, at han manglede sin ven, han kunne bekræfte, at det tøj, han havde på kammeraten den 13., da han så om sidste gang den 13. oktober, at det var det tøj, som den dræbte blev fundet i. Og man fik faktisk ved dygtigt samarbejde mellem kriminalteknikere og retsmediciner, fik man faktisk sikret fingeraftrykkene derude. Og de var så senere med til, at man kunne identificere den dræbte. Den dræbte var ikke i sig selv kendt af politiet i register og fingeraftryk eller andet, men da man fik den her henvendelse på 10. dagen fra den mand, der savnede en kammerat, så kunne man jo tage hjem i den dræbtes, eller det, der senere viste sig at være den dræbtes lejlighed. Og der kunne man så optage en rigtig, rigtig masse fingeraftryk, og på den måde sige, okay, de fingeraftryk matcher med det lig, som vi står med, og ergo må den dræbte være ejeren og brugeren af lejligheden. Og det er jo ofte sådan, man slutter omvendt i sagerne, ikke? Når man ikke har andre midler til at få det til at hænge sammen.
Hvis ikke dette vidne var gået til politiet, så var sagen måske forblevet uopklaret. Ingen savnede jo manden.
Hvis nu ikke, at den dræbte havde en ven, og det var, kan man sige, endt som en ren familiefejde sag, så er det jo ikke sikkert, at man havde fået de her oplysninger.
Tror du, at der kunne foregå sådan et drab eller det her i dagens Danmark?
Det kan der uden tvivl. Ikke sådan, at jeg mener, at man skal gå og være bange for det, men der er jo stadigvæk forskellige sammenhænge. Folk, som er den ene eller det andet æreskodeks, altså ikke for at sige specielt over på etniske minoriteter eller andet, men der har jo selvfølgelig foregået æresdrab. Det ved vi jo fra nogle af de meget omtalte sager, der har været. Vi har det jo selv i vores rockerkredse. Det er jo også en form for æresdrab, og det samme i bandemiljøet, hvor de har nogle lidt anderledes moralkodeks og æresbegreber, end sådan, at den gængse opfattelse i samfundet. Og der ser vi jo, at ting skal hævnes, og at man vil manifestere sig alene bare for at opretholde æren i den gruppering, man nu er en del af, uanset om det er en befolkningsmæssig minoritet eller en gruppering i anden sammenhæng.
Kollegaerne dengang havde altså nok at se til. Mistanken rettede sig mod den dræbtes egen familie, og politiet forsøgte at optravle alt omkring familien. En dag havde de endelig nok til at kunne anholde nogen.
De lavede sådan en aktion, hvor de tog og anholdt store dele af konens familie. De blev varetægtsfængslet, og så kunne man jo så gå i gang med et langt sejt efterforskningsarbejde. Der var stadig ikke nogen tekniske spor af nogen slags, så man var i den situation, at man havde en sag, som man skulle prøve at opklare ved afhøringer. Og det er jo derfor, det giver rigtig, rigtig god mening, at der sidder nogle meget, meget rutinerede efterforskere og gennemfører lange, lange, detaljerede afhøringer af de her mennesker. Og selvom man måske kan have forsøgt at konstruere forklaringer, så er det meget sjældent, at man kan fastholde en løgnagtig forklaring, hvis man bliver afhørt tilstrækkeligt grundigt af dygtige efterforskere. Og det var også det, der skete i den her sag. Der begyndte at komme små nuancer i deres forklaringer, som ikke stemte overens, og så borer man jo lidt i det, og så kommer der flere fejl frem, når man skal forsøge at dække over nogle af de første småfejl, man har i sit forklaringssystem. Og til sidst så var der mange, mange forskellige forklaringer. Storebroren til den dræbtes kone var væk og havde forladt landet sådan relativt kort tid efter, nogle få dage efter, at drabet var sket, eller efter man formodede drabet var sket der den 13. oktober, da de skulle mødes. Og hans lejlighed var så i mellemtiden både blevet malet og fremlejet og så videre. Ham ville man rigtig gerne tale med, og man fik skabt noget kontakt til ham ude i Pakistan, hvor han var.
Rygterne løb stærkt, og i Pakistan fik svogeren til den døde at vide, at 5 familiemedlemmer var anholdt og fængslet i København. Måske var det det, der fik ham til at vende tilbage til Danmark og melde sig selv. Den 29. juni 1994 blev han i hvert fald anholdt, sigtet for drabet. Han nægtede først, men 2 dage senere erkendte han. Han sagde, at han var alene om at slå manden ihjel i lejligheden på H.C. Ørstedsvej.
I en hvid patruljevogn guider han betjentene til det sted, han smed hovedet i vandet. De stopper på motorvejsbroen Kalvebodbro mellem Sjælland og Amager, og han peger ned mod det mørke vand. Hovedet er dernede, siger han. Dykkere fra Københavns Brandvæsen går i vandet, og allerede efter en times søgning har de fundet det, der manglede. Hovedet.
Efterforskerne troede ikke på, at han helt alene havde slået den 30-årige mand ihjel. Nogen måtte have hjulpet ham. 6 dage senere ændrede han da også igen sin forklaring. Han var ikke alene om drabet. Ifølge ham var det faktisk hans lille søster, der startede. Hun gav sin mand det første stik med kniven, før han tog over og gjorde arbejdet færdigt. Tilbage i 1994 arbejdede politiet intenst med sagen. De fik fat på storebroren, svogeren til den dræbte, og han kom hjem til Danmark frivilligt.
Han kom så rent faktisk hjem på et tidspunkt, og så blev han så anholdt og tog så efter nogle afhøringer og nogle varetægtsfængsling, så forklarede han så, at det var ham, der havde slået manden ihjel, og det var gjort for at redde familiens ære. Der var så stadig lidt huller i hans forklaring, og det betød, at også konen på et tidspunkt til den dræbte igen kom på banen, og hun endte også med at tilstå, at det var hende og storebroren, der i forening havde dræbt ham og skåret hovedet af ham. De havde stukket ham med kniv nogle gange i lejlighedens entré, lige da han kom ind, og det var broren, der havde stukket, og hun havde fastholdt. Og så havde de taget ham ud på badeværelset, og de havde her skåret hovedet af. Man manglede jo stadig hovedet, og det havde man. Tidligere i efterforskningen havde man selvfølgelig haft dykker ude og dykke i søen, hvor liget blev fundet, og der var hovedet ikke dukket op. Så det var stadig uafklaret, hvor det var. Og det er jo så i virkeligheden også noget, som er ret hensigtsmæssigt, kan man sige, i drabsager. Det er, når man får den rigtige gerningsmand, så er det kun dem, der har forklaring på, hvor tingene var. Og det var sådan så, at konen store, hvor han på et tidspunkt forklarede og kørte ud og påviste, hvor han havde smidt hovedet i vandet, og da man sendte dykkere derud, så fandt man hovedet i en plastiksæk, og det var, der var jo nu adskillige måneder siden, at det her var sket. Drabet var sket der sent om aftenen, midnat den 13. 14. oktober, og liget var i første omgang blevet fundet den 20. maj, og vi er nu langt henne i næsten i efteråret, så det er cirka et år efter, at drabet er sket, at man så finder hovedet i den her plastiksæk. Og den var smidt i vandet ude ved Avedøre, ved broen derude fra, hvor den smidt i vandet. Så det er jo klart, at når han kan påvise, at hovedet ligger der, så må man jo lægge til grund, at han som udgangspunkt forklarer i hvert fald mange af delene samstemmende.
Med fundet af hovedet kunne retsmedicinerne snart lave en ny obduktion og se, om de forskellige skader passede sammen. Måske kunne de endda fastslå dødsårsagen, når nu de havde hele kroppen.
Der hovedet var jo så noget mere medtaget, fordi det havde ligget lidt længere i vand end krop. Fordi det var en periode, hvor vandet begyndte at få en vis, skal vi sige, temperaturen begyndte at stige her. Og det påvirker væve mere og mere. Så jo varmere vand ligedelen eller lige ligger i, jo hurtigere går det i opløsning. Og så skulle der foretages igen obduktion på et hoved. Og der havde vi jo naturligvis sikret os den øverste nakkevirvel, den der var blevet skåret over. Den havde vi sikret os, så nu var det jo, mens resten af lige var nede i kølerummet i kælderen, så var det at se, om tingene passede. Og det passede fuldstændig, der hvor det var skåret over på hovedet, altså nederste del af hovedet, og det vil jo sige på øverste del af rygsøjlen, nakkesøjlen. Det passede, det der sat fast på hovedet, passede fuldstændig med det, der sad den øverste del af den øverste nakkevirvel på resten af lige. Så kunne man jo sige til sig selv, aha, glimrende, det er den samme. Det passer jo. Ja, ikke helt nok. vi skal ikke være 100% sikre, vi skal være helt sikkert 100% sikre på, at det er den samme. Og vi havde jo sikret på lige, vi havde undersøgt tidligere, havde vi taget prøve fra til DNA-undersøgelse. Og nu tog vi også fra hovedet, tog væv fra hovedet og ansigtet, det kan jeg ikke lige huske, men det er sådan, at du skal have bare væv fra det vi, det, den kropsdel, vi har, som også så blev sendt til DNA-undersøgelse. Og fidusen er jo altså, at DNA fra de to, altså fra lige uden hovedet og fra hovedet, de skulle gerne bonge ud med den nøjagtig samme DNA-profil. Så først kan man sige, at yes, det er fra den samme person. Det blev jo gjort i det her tilfælde, og det viste sig at holde stik. Det var den samme person.
Det var hverken første eller sidste gang, retsmediciner Hans Peter Hougen stod med et parteret lig. Hvorfor en gerningsmand kan finde på at skære et lig i stykker, er naturligvis noget, man tænker på. Også som retsmediciner.
Det der måske er hovedet af. Altså, det er jo noget, man ville gøre, enten hvis man nu skulle skaffe sig af et lig på ved at kunne bære det væk i flere dele. Altså, ikke skulle bære rundt på 85 kilo. Så kunne det være praktiske grunde. Men her var det jo kun hovedet, der var skåret af. Og jamen altså, du bliver ikke så meget lettere, eller føler så meget mindre, bare ved at få skåret hovedet af. Så der kunne det også være en eller anden form for symbolik i det.
Imens blev de mistænkte stadig afhørt, og efterforskningen fortsatte intenst mod familien. Der var nok af tråde og forklaringer at holde styr på.
De bliver stadig afhørt nogle gange, og så bliver der lidt uoverensstemmelser mellem dem, men lidt divergerende forklaringer imellem dem i forhold til, at det så lige pludselig kun er storebroren, der har gerningsmanden, og hun var besvimet og havde ligget på gulvet, og mens drabet var blevet udført. Tilsyneladende et æresrelateret drab i sin nærmest reneste form, som det ser ud, og at broren gør det her for at holde familiens ære ren. Broren bliver så en lille smule utilfreds under dele af forløbet, og det er derfor, han giver sin egen søster, altså konen til den dræbte, at han også på et tidspunkt giver hende skylden for det her. Og det gør han, siger han, fordi han på et tidspunkt finder ud af, at hun rent faktisk har været sin mand, den dræbte, at hun har været ham utro på et tidspunkt, kort efter ægteskabet. 2 dage efter, de bliver gift, hun bliver tvunget ind i det her ægteskab, det er ikke noget, hun vil. Og hun er på ferie i Pakistan, ved ikke, da hun rejser derned, hun skal giftes, bliver præsenteret fra familiemedlemmer for den her mand, som hun nu skal giftes med, den etårige ældre mand, og hun bliver så gift med ham, og så rejser han, eller så rejser de 2 dage efter igen fra hinanden.
Jakob Bug Jepsen har været anklager ved Københavns Politi i en årrække, men er det ikke længere, og var det heller ikke, da denne sag rullede. Alligevel kender han til sagen og de udfordringer, hans kollegaer stod med dengang.
Man endte jo med at gå ind og anholde en række familiemedlemmer, som så blev fængslet, for simpelthen at prøve at få en forklaring ud af dem, inden at de ligesom kunne få sammenstemt forklaringer. Men det er jo bare altid et problem, fordi man kan jo sagtens have sammenstemt forklaringer tidligere, men så er det jo politiets opgave i forbindelse med afhøringer og eksempelvis i grundlovsforhør at få folk til ligesom at tale og få en masse oplysninger og detaljer ud af dem, som man så har mulighed for at sammenholde med forklaringer fra andre, som sidder i den varme stol.
De 2 hovedmistænkte var enken til den afdøde og hendes storebror. De talte i øst og vest og havde forskellige forklaringer. Forsøgte at bygge historier op og lave nye forklaringer for at slippe for straf.
Grundigt efterforskningsarbejde, det går jo netop ud på, at altså, jo mere man har klarhed over, jo mere kan man forholde, når de er inde til en politiafhøring, eller hvis de er til en afhøring i retten. Og her var der altså flere af de mistænkte. Der var jo oprindeligt 5, der sad varetægtsfængslet i sagen, da de 2 hovedmistænkte jo så valgte at tilstå, så løslod man de øvrige, og så tænkte man, nu havde man en opklaret sag. Men det viste sig så sidenhen, at de lavede deres forklaringer om og trak tilståelser tilbage. Og der må man jo så fra gang til gang forholde sig til alle sagens detaljer, og så prøve at få et klart svar på, jamen, hvis du har sagt og tilstået, at du har medvirket til et drab for 2 måneder siden, hvorfor kommer du så i dag? Hvad er forklaringen i det? Og så må man jo søge et troværdigt svar på, hvordan det nu engang kan hænge sammen. Og der er jo ingen tvivl om, at jo flere gange man ændrer sine forklaringer undervejs, jo mindre troværdig bliver man.
Men Jakob, den her kvinde, hun valgte efter 5 uger at tilstå at have slået sin mand ihjel sammen med sin storebror. Hvorfor tror du, at hun valgte at tilstå efter de her 5 uger?
På det her tidspunkt var hun jo formentlig også presset af, at der sad en række andre familiemedlemmer fængslet i den her sag. Så hun valgte at tilstå, at hun sammen med hendes storebror havde medvirket til at dræbe hendes mand. Men den tilståelse blev så sidenhen trukket tilbage. Storebroren ændrede også på sine forklaringer. Og det er jo svært for mig at sige, hvorfor hun ligesom ændrer det. Men altså, jeg må bare vende tilbage til, at hvis man ændrer sine forklaringer gang på gang, jamen så er det er jo nede i detaljerne, man skal søge svaret, som man så kan forholde dem med, sådan som man udstiller deres manglende troværdighed.
Hvor tit oplever man, at de i retten forsøger at ændre forklaringen?
Jamen, det sker forholdsvis ofte, og den velforberedte anklager, der kan det jo gå hen og blive til en stor fordel ved, at man er velforberedt og sidder over for en person, som man måske kan få til at tale. Jo mere detaljeret den person taler, jamen, så får den pågældende måske tale sig ud i nogle kroge, som det er svært at komme ud af igen. Og netop er det jo så måske med til at udstille den pågældendes manglende troværdighed. Og så er det jo et rigtig godt bevis. Det er måske ikke det afgørende og det endelige bevis, men grundige afhøringer og udstilling af manglende troværdighed, det er et af de mest vigtige beviser i en straffesag, vil jeg sige. Og der må man jo så tage udgangspunkt i, jamen hvad er det så, hun har forklaret under hendes tidligere tilståelse? Stemte det egentlig bedre overens med de forhold, som vi har nu? Og så skal man jo selvfølgelig sammenholde det med, hvad der er gjort af fund på stedet, hvad er det for nogle tekniske beviser, som findes i sagen, hvad er der for nogle skader på livet, er der nogle vidneforklaringer, som også belaster hende, osv. Men igen, 3-4 gange ændrede forklaringer, det er altså ikke noget, som gør, at man fremstår særligt troværdigt.
Hvis nu du skal se på sagen med dine juridiske briller, hvilken straf synes du så, at de her 2 hovedmistænkte, de skulle have?
Der skete domfældelse i 1995, og på det her tidspunkt, så var der sådan set allerede lagt et niveau for højesterets side i forhold til, hvad udgangspunktet skulle være for drab. Og her var udgangspunktet, at et almindeligt drab, det skulle takseres til 12 års fængsel, og det har sådan set ikke ændret sig siden da. Men på daværende tidspunkt, der var der en praksis for, at hvis det var drab, der blev begået i familieforhold, altså en mand slår hustruen ihjel, eller hustruen slår manden ihjel, så kan det være en formildende omstændighed, som typisk gjorde, at man fik en mildere straf. Det er så siden blevet ændret, sådan så vi i dag taxerer alle drab, ikke ens, men at man tager udgangspunkt i de 12 år. På det her tidspunkt var der altså den her mulighed for noget strafrabat, men man skal gå ind og se på alle formildende og alle skærpende omstændigheder, og som sagt var en formildende omstændighed, at det eksempelvis kunne være begået i et familieforhold. Og så er der de skærpende omstændigheder. Det kan være så som, at et drab bliver begået af flere i forening. Det kan være planlagt, forberedt drab. Det kan være i kombination med andre forbrydelser, så som hvis det begås med noget seksuelt eller noget røveri, eller hvis der også sker overgreb mod den dræbte efterfølgende. Altså det, der kaldes for usømmelig omgang med lig, hvilket jo faktisk også var tilfældet i den her sag. Men i den her sag, der endte de jo begge 2 med at få 12 års fængsel, som svarer til udgangspunktet. Og det vil i hvert fald sige, at der blev ikke givet nogen strafrabat for, at hun havde begået drabet mod sin mand. Og der var jo 2, der blev dømt for det, så derfor var det flere i forening. Og der blev også begået i hvert fald en delvis partering over for livet, hvilket jo kan være en skærpende omstændighed. men i hvert fald så nåede retten frem til, at det skulle taxeres til det, der var udgangspunktet på de 12 års fængsel.
Tror du, at hvis det nu havde været i dagens Danmark, var det så samme straf, de havde fået, tror du da?
Det er svært at sige, men man må nok sige, at det, at de er flere om det, og det er så planlagt, og der sker en delvis partering, det vil jeg i hvert fald som anklager anføre, skulle koste mere end 12 års fængsel. Men om det er tilstrækkeligt til at løfte sagen op på 13 og 14 års fængsel, det skal være usagt.
Og det var vel også før, at vi her i Danmark kendte til noget, der hedder æresdrab, eller som man som kalder for æresdrab, altså hvor det sker i miljøer, i familiære miljøer. Tænker du, at det også ville have været anderledes?
Jamen det er sådan i dag efter straffeloven, at er det æresrelateret, så kan det indgå som en skærpende omstændighed. Det kunne det sådan set også allerede dengang, men det kræver jo selvfølgelig, at man har noget bevisførelse omkring det.
Denne sag var meget speciel, da flere på skift påtog sig skylden for gerningen. Selvom politiet i forløbet potentielt stod med flere forskellige gerningsmænd, var de til sidst ikke i tvivl om, hvem der egentlig bar skylden. Nemlig de to søskende. De to fik på skift afstemt deres forklaringer, så det alene var broren, der skulle stå bag drabet. Men det troede retten ikke på, især ikke, da politiet kunne bevise, at kvinden havde indkøbt plastikposer, magen til dem liget lå i.
Det er klart, alt i en planlægningsfase er selvfølgelig vigtigt, og det er klart, hvis det er hende, der har været ude at købe, eller når det viste sig at være hende, der har været ude at købe de sække, som liget senere og hovedet senere blev gemt i, så er det jo selvfølgelig også med til at bevise det forsæt, som hun har haft allerede inden drabet sker, og er dermed også med til, at hun skal straffes for det. Og de havde jo så afgivet nogle forklaringer på et tidligere tidspunkt, som stemte fint overens og forklarede, hvordan drabet var sket med dem begge to. Og så først i et sidste forsøg igen, efter de havde haft lejlighed til at snakke sammen under et af retsmøderne, så har de så for første gang fået mulighed for at afstemme forklaringen, og så kommer der så en ny forklaring, hvor hun ikke er en del af det. Og den hoppede retten altså ikke på.
Jens, hvad tror du, der skal til, for en gerningsmand kan skære et andet menneske op, altså partere et lig?
Jamen, jeg tror, at i nogle sager handler gerningsmænden ud fra et her og nu rationale. Hvad skal der til for, at jeg ikke bliver anholdt og strafforfulgt for den forbrydelse, jeg lige har gjort? I den sag, vi lige har talt om, er jeg ret sikker på, at det er sådan en helt praktisk foranstaltning, at man står med et lig på et badeværelse, og at man ikke tør tage chancen at bære liget ned, fordi at man kan blive set undervejs, uanset om det er om natten eller andet. Man har tidligere i andre drabsager set, at der er lig, der er blevet rullet ind i guldtæpper. Det er sket et par gange i nogle af de københavnske sager også, og båret ud på den måde som flyttegods. Og man har også set at i andre sager, at netop nogle forsøger at skære ligne ned til mindre dele, så de nemmere kan få dem ud, som om det var flyttegods af forskellige slags. Og jeg forestiller mig, at det er det, der er sket i den her sag. Og jeg tror ikke, der er noget symbolik i hovedet, og heller, dermed måske heller ikke på, at det var skilsmisserelateret og så videre. Og gerningsmanden har jo selv sagt, at han netop fjerner hovedet for at vanskeliggøre politiets efterforskning. Det lyder nærmest som, han har haft en tro på eller en frygt for, at kroppen ville blive fundet på et tidspunkt, og så håbede på, at ved at have hovedet for sig, at det så ikke ville drive i land.
Det er trist at tænke på, at en person kan være død i flere måneder, uden at nogen rigtig har savnet ham. I sagen her ledte ikke engang hans gravide kone eller familie efter ham. Det var først, da han blev fundet som et parteret lig i en voldgrav, at nogen begyndte at bekymre sig om, hvad der var sket. De professionelle parters ekspertise og hårde efterforskningsarbejde fik dem langsomt på sporet af sandheden. Og havde det ikke været for den dødes gode ven, så er det slet ikke sikkert, at sagen var blevet opklaret. Under efterforskningen kom det frem, hvordan søskendeparret kynisk havde planlagt og udført drabet. At de havde indkøbt remedier og lukket manden ind i lejligheden, selvom han faktisk frygtede for, hvad der kunne ske. Han var så bange, at han havde advaret sin gode ven på forhånd. Efter ugerningen skilte de hovedet fra kroppen,
og smed det hele væk i håb om, at ingen ville finde det igen. Søskendeparet forsøgte altså at begå den perfekte forbrydelse, men de blev afsløret, og retfærdigheden skete fyldest til sidst. Tak til professor i retsmedicin Hans Peter Hougen, tidligere drabschef Jens Møller Jensen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, samt advokat Jakob Buch Jebsen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Klippet af Sonny Laudrup og tilrettelagt af Anne Cecilie Gernøks. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med, og husk du igen kan komme helt tæt på en af virkelighedens kriminalhistorier, når vi er tilbage om 14 dage med et nyt afsnit af Danske Drabsager.